ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ Radio ออนไลน์แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเวลามสท.ค่ะรายการเวลามสท.นะคะก็ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนำเสนอข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยและก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะและเราก็พบกันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดเพศใดค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์จากรายการเวลามสท.รวมทั้งรายการอื่นๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราได้หยิบนำมาฝากผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการก็อยากจะออกมาเตือนนะคะเป็นข้อมูลที่อยากจะเตือนสำหรับวัยรุ่นไทยค่ะเดี๋ยวนี้คงจะเห็นนะคะกับการที่นิยมชมชอบแฟชั่นต่างๆนะคะที่มาจากต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีโดยเฉพาะที่กำลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างเทรนด์ตาเล็กตาชั้นเดียวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งดวงตาสีสันต่างๆเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปผ่าตัดให้สิ้นเปลืองเพราะว่าเขาใช้คอนแทคเลนส์กันนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาค่ะจะมีข่าวคราวกรณีที่มีเด็กตาอักเสบตาบวมบางขั้นบางรายนะคะถึงขั้นตาบอดไปเลยเหตุก็เพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์ผิดวิธีแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมของแฟชั่นเสริมสวยดวงตานั้นลดลงแต่อย่างใดค่ะกลับเพิ่มทวีความนิยมสูงขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของคอนแทคเลนส์ที่ถูกแสนถูกมีตั้งแต่หลักร้อยเป็นจนถึงหลักพันส่วนระยะเวลาการใช้งานก็มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่1เดือนไปจนถึง1ปีนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นค่ะยังสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะจากเดิมที่มีขายในร้านแว่นตาหรือว่าจำเป็นที่แพทย์ต้องสั่งแต่ว่าปัจจุบันค่ะก็กลับมีวางขายตามแผงค้านะคะแหล่งแฟชั่นต่างๆตลาดนัดก็มีนะคะรวมไปถึงการวางจำหน่ายในเว็บไซต์ก็ทำให้ผู้บริโภคค่ะหาซื้อมาสวมใส่ได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นและด้วยเหตุผลนี้ที่ทำให้วัยรุ่นไทยกำลังเสี่ยงกับการเกิดอันตรายถึงขั้นตาบอดได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์วิชัยประสาทฤทธาภาควิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอได้กล่าวนะคะว่าโดยปกติแล้วการสวมใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าเลนส์สัมผัสมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยมากถ้าหากว่ามีการดูแลรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์ตามคำแนะนำอย่างถูกต้องค่ะส่วนในรายที่เกิดอาการนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สวมใส่นั้นไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของการรักษาความสะอาดและอาจสวมใส่คอนแทคเลนส์ในเวลานอนหลับเพราะว่านั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะในเวลานอนค่ะได้ดวงตาของเรานะคะถ้าหากว่าใส่คอนแทคเลนส์นั้นจะทำให้ได้รับออกซิเจนน้อยลงออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงกระจกตาได้น้อยกว่าปกติก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อขึ้นและเนื่องจากว่าเป็นเลนส์สัมผัสนะคะก็จะทำให้อาการติดเชื้อมีความรุนแรงแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นตาบอดได้นะคะถ้าหากว่ายังคงให้ตัวอันตรายอย่างคอนแทคเลนส์ที่หาซื้อได้ง่ายเช่นนี้เหล่าวัยรุ่นไทยกว่าครึ่งค่ะอาจจะต้องเสี่ยงตาบอดกันแน่ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงได้มีการออกประกาศควบคุมมาตรฐานคอนแทคเลนส์หรือว่าเลนส์สัมผัสโดยจะต้องมีการจัดให้มีฉลากบนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อและต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจนนะคะทั้งนี้จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้แต่ว่าความหมายนั้นจะต้องตรงกับข้อความภาษาไทยค่ะ ส่วนในแต่ละรายการนะคะจะต้องแสดงชื่อคอนแทคเลนส์และวัสดุที่ใช้ทำบอกคุณสมบัติของเลนส์บอกชื่อของสารละลายที่ใช้แช่เลนส์ระยะเวลาการใช้งานให้ละเอียดนะคะยกเว้นคอนแทคเลนส์ที่ไม่กำหนดระยะเวลาใช้งานนะคะมีเดือนปีที่หมดอายุเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ชื่อและก็สถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าในกรณีที่นำเข้าให้แสดงชื่อผู้ผลิตเมืองและประเทศผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นั้นด้วยโดยจะต้องระบุชนิดของเลนส์ให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นเลนส์ชนิดใช้งานเพียงครั้งเดียวหรือว่าชนิดใส่และถอดทุกวันรวมถึงข้อความว่าโปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้และพิมพ์ข้อความว่าการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือว่าผู้ประกอบโรคศิลป์นะคะสำหรับที่สำคัญนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าข้างบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องพิมพ์คำแนะนำคำเตือนข้อห้ามใช้และก็ข้อควรระวังในการใช้เลนส์ไว้ว่าการใช้คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตาอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวรได้นะคะโดยให้แสดงข้อความการห้ามใช้ดังนี้ก็คือห้ามใส่คอนแทคเลนส์นานเกินระยะเวลาที่กำหนดห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่นและห้ามใช้คอนแทคเลนส์ทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตามค่ะที่สำคัญนะคะควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวันและมีการกำหนดให้พิมพ์ข้อความควรระวังนะคะผู้ที่ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ก็คือผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติเช่นเป็นต้อเนื้อต้อลมตาแดงกระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลงนะคะตาแห้งหรือว่ากระพริบตาได้ไม่เต็มที่และให้ใช้น้ำยาล้างเลนส์ที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่แช่เลนส์ควรเปลี่ยนตลับใช้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะทุก3เดือนแต่ถึงแม้ฉลากจะมีอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเอามาใส่แล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาถ้าหากว่าผู้ที่สวมใส่นั้นไม่ใส่ใจในการรักษาความสะอาดนะคะยังคงใส่ผิดวิธีอันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งการสวมใส่คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมนั้นควรสวมใส่ได้ในระยะเวลา 8-12 ชั่วโมงติดต่อกันโดยหลังจากนั้นต้องดูแลทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์น้ำยาสลายคราบโปรตีนและน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อนะคะโดยคอนแทคเลนส์รายเดือนค่ะคุณผู้ฟังมีอายุการสวมใส่ประมาณ1-1เดือนครึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลทำความสะอาดนะคะถ้าหากว่าไม่รักษาความสะอาดเนี่ย อย่างดีก็ถือว่าประมาณเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะอาจจะมีสิ่งสกปรกเราก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ที่สำคัญต้องล้างมือให้สะอาดและให้แห้งก่อนสัมผัสเลนส์ด้วยนะคะห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่นและห้ามใส่ขณะว่ายน้ำเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อที่ตานะคะและถ้าหากว่ามีอาการผิดปกตินะคะเจ็บปวดตาอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสงตามัวลงน้ำตาไหลมากให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันทีแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะคะเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็จะปลอดภัยจากการที่จะเกิดอันตรายนะคะจากการใช้คอนแทคเลนส์ได้หากหลีกเลี่ยงนะคะไม่ใส่เลยก็จะถือว่าเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการสวยแบบธรรมชาติอาจจะใส่แว่นก็ได้นะคะก็จะช่วยได้นะคะไม่ให้ท่านนั้นมีปัญหาในเรื่องของการเสี่ยงที่จะตาบอดค่ะนี่คือสาระดีๆนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ลองคิดให้ลึกซึ้งและทบทวนด้วยหัวใจ ันมีอยู่สองด้านไม่ว่าสิ่งใดโลกไม่ได้มืดฟ้าไม่ได้มีแค่ด้านมืดด้านเดียวเสมอไปอยู่ที่ความคิดว่าเราจะมีอะไรความทุกข์ความสุขเกิดจากในใจ
มาถึงในช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้ค่ะแจ้งข่าวสารเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2554นะคะซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยก็กำลังรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะไปจนถึงวันที่15 มกราคม 2554ค่ะโดยในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่พิเศษค่ะเพราะว่าเราเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทถึง12สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะก็มี12สาขาดังนั้นพอปริญญาโทนะคะในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เราเปิดครบนะคะทั้ง12สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยท่านที่อาจจะเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นบัณฑิตของมสท.อยากที่จะมาเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทเปิดโอกาสให้กับท่านแล้วนะคะทั้ง12สาขาวิชาตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะซึ่งก็จะมีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะครบทั้งสิ้น12สาขาวิชาถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับหลายๆท่านที่กำลังคิดว่าจะเรียนปริญญาโทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทนะคะก็มีผู้ให้ความสนใจแล้วก็เรียนกันมีจำนวนมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาของมสท.รวมถึงคุณผู้ฟังที่สนใจทั่วไปนะคะที่ฟังรายการอยู่ให้มสท.เป็นทางเลือกในการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลนะคะแต่ว่าวิธีการเรียนนั้นอาจจะแตกต่างนะคะจากระดับปริญญาตรีนิดหนึ่งตรงที่ว่าอาจจะต้องมีการคือจะต้องมีการมาเข้ากลุ่มนะคะเป็นการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องมาเรียนในทุกๆสัปดาห์ในทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์นะคะทั้งนี้จะเป็นการเรียนนะคะซึ่งจะมีการนัดหมายเป็นครั้งๆไปนะคะซึ่ง1ชั่ววิชาก็จะมีการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มนะคะประมาณ2ครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งก็ประมาณ2วันนะคะ ถ้าเรียกได้ว่าประมาณ1ชุดวิชาเนี่ยก็จะมาเข้ากลุ่มนะคะมาพบปักอาจารย์จะได้มาสอนนะคะหรือว่ามาให้คำแนะนำสำหรับท่านที่จะต้องมีรายงานนะคะที่จะต้องทำส่งอาจารย์เนี่ยการจะต้องมีการมาพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยวิชาหนึ่งก็ประมาณเพียงแค่4วันเท่านั้นนะคะในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเป็นการนัดหมายเป็นครั้งๆไปนะคะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมานั่งเรียนในวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือว่าเรียนในวันธรรมดานะคะมสท.เป็นระบบการศึกษาทางไกลเรามีสื่อต่างๆมากมายนะคะที่จะให้นักศึกษานะคะได้เรียนกับมสท.ได้อย่างเต็มที่นะคะบางท่านอาจจะเข้าใจว่าไม่ต้องมาเรียนนะคะไม่ต้องมาเข้าชั้นเนี่ยถ้าว่าจบไปคุณภาพของบัณฑิตมสท.นี่จะเทียบเท่ากับที่อื่นหรือเปล่าขอบอกว่าคุณภาพของบัณฑิตมสท.นั้นเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการมาให้อาจารย์มานั่งสอนนะคะในทุกๆวันหรือว่าทุกๆสัปดาห์แต่ว่าเรามีสื่อต่างๆที่นักศึกษานั้นไม่เรียกว่าไม่ห่างนะคะไม่ห่างจากท่านอาจารย์ต่างๆอาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะมีการให้ความรู้กับนักศึกษาให้คำปรึกษาต่างๆนะคะท่านที่สนใจค่ะสมัครได้จนถึงวันที่15มกราคมนี้รายละเอียดก็ติดต่อสอบถามได้ที่025475614-4นะคะนี่ก็เป็นข่าวเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทนะคะและเราก็จะทยอยนำรายละเอียดมาฝากกันต่อๆไปนะคะเพื่อเป็นการย้ำให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจค่ะช่วงนี้เราคงจะต้องไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
กับฉันที่ฉันรักเธอว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปคนใครครวญมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาแต่ไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกันอาจจะฟังแล้วไร้ทนว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวานแรกเจอหากจะหาเหตุผลสักครั้งว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งนี้สิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอก็เจอแต่สิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอได้เจอแต่สิ่งดีงาม
คุณผู้ฟังคะในวันที่13พฤศจิกายนนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะนำภาพพระกฐินพระราชทานไปถวายณวัดโยธานิมิตตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานักศึกษาและบัณฑิตมสทเข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานหรือร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้นะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047094-6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
มาแล้วเหรอคะพี่ตาวันนี้ซื้อของมาเยอะแยะชวนนะคะ
พี่เห็นว่าของที่บ้านเราจะหมดก็เลยซื้อมาไว้น่ะ
มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาไปเก็บไว้ให้เอง
นี่หนูดาเอาถุงพลาสติกไปไหนจ๊ะเนี่ย
อ๋อก็หนูน่าจะเอาไปทิ้งนะคะทำไมหรอคะ
ไม่ต้องทิ้งหรอกจ้าเดี๋ยวนี้นะเขารณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมกันโดยนำขยะที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมารีไซเคิลใหม่ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกที่หนูนาถืออยู่เนี่ยนะขวดน้ำพลาสติกกระป๋องกระดาษหรือกล่องกระดาษเนี่ยแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้นะล้วนนำกลับมาแปรสภาพให้เป็นประโยชน์ได้นะ
จริงเหรอคะ
ซึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยนะผู้บริโภคอะว่าจะเห็นคุณค่านำมันกลับมาใช้อย่างไรและหนูนารู้ไหมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็ช่วยให้ลดปัญหาขยะได้อีกด้วยนะ
ค่ะ
แล้วบ้านเมืองของเราก็จะได้สะอาดแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีไงล่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหนูน่าจะเอาถุงพลาสติกเหล่านี้ไปพับเก็บไว้นะคะจะได้เอามาใช้ใหม่ได
้ดีแล้วจ้ะ
ค่ะ
รักบ้านเมืองต้องรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวง
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อทองเขียวทองเปลี่ยวลมเลี้ยวเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญาวรรณเศษอาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเงินทองนะคะเป็นเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยินจนชินแล้วนะคะกับคำว่าการบริหารการเงินนะคะแต่ในวันนี้มีคำว่าส่วนบุคคลต่อท้ายนะคะก็คือจะเป็นการมาดูในเรื่องของเงินทองของแต่ละคนหรือของตัวเองนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการหารายได้การออมแล้วก็ทำอย่างไรให้เงินออมนั้นงอกเงยเพื่อให้มีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณนะคะจะเห็นว่านะคะในยุคปัจจุบันนั้นการดำเนินชีวิตของคนไทยมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีตวิถีชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติกลายมาเป็นความรีบเร่งแล้วก็วัตถุนิยมมากขึ้นเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยุ่งยากขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดสรรเงินทองของคนรุ่นใหม่ก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนะคะ จะเห็นว่านะคะในสมัยก่อนนั้นคนหนึ่งเมื่อศึกษาเล่าเรียนสำเร็จการศึกษาเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ชีวิตการทำงานสร้างรายได้เมื่อมีรายได้หักค่าใช้จ่ายออกนะคะส่วนที่เหลือนี่แหละค่ะเรียกว่าเงินออมนะคะเงินออมตรงนี้นะคะสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะเก็บสะสมไว้ในรูปของเงินฝากธนาคารด้วยเหตุผลของความมั่นคงหรืออัตราดอกเบี้ยอาจจะอยู่ในระดับที่รับได้นะคะเกษียณอายุเสร็จก็เอาเงินออมตรงนี้ออกมาใช้จ่ายนะคะคราวนี้เราจะเห็นว่านะคะในสมัยก่อนนั้นนะคะแม้กระทั่งคนที่ไม่มีเงินออมสักเท่าไหร่ก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้อย่างราบเรียบเพราะว่าสมัยก่อนลักษณะครอบครัวหรือสังคมไทยนะคะจะอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอามีลูกมีหลานนะคะอยู่กันสามช่วงอายุคนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีการพึ่งพาอาศัยกันพอแก่ชราไปนะคะลูกหลานก็จะเลี้ยงดูนะคะแต่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นนะคะโครงสร้างหรือลักษณะของครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตครอบครัวจะมีขนาดที่เล็กลงอาศัยอยู่แค่พ่อแม่ลูกนะคะพ่อแม่เองก็จะต้องทำงานทั้งสามีภรรยาเพื่อที่จะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนะคะให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลักษณะครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่เล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะอาศัยพึ่งพาลูกหลานเลี้ยงดูในยามชราก็จะมีความเป็นไปได้น้อยลงนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเห็นว่าคนไทยนะคะก็ไม่เฉพาะแต่คนไทยนะคะคนชาติอื่นด้วยเนี่ยนะคะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะคะการที่มีอายุยืนยาวมากขึ้นหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคนแต่ละคนจะใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุคือเกิน60ไปแล้วเนี่ยยาวนานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงของการหลังเกษียณดังนั้นนะคะในปัจจุบันนี้นะคะคนแต่ละคนจึงจะต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินทองของตัวเองให้มีไว้ใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณโดยที่ไม่ต้องพึ่งพากับลูกหลานหรือเป็นภาระกับสังคมมากเกินไปค่ะก็มีงานศึกษานะคะของนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่ชื่อแอนโดกับโมริเกนีเนี่ยนะคะหรือที่เรียกว่าทฤษฎีการบริโภคตามข้อสมมติวัฏจักรชีพนะคะนักเศรษฐศาสตร์2ท่านนี้นะคะก็ได้ศึกษาว่ารูปแบบนะคะการบริโภคหรือกระแสรายได้ของแต่ละคนในช่วงชีวิตหนึ่งนั้นนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยแบ่งช่วงอายุของคน1คนเนี่ยค่ะออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเริ่มจากตั้งแต่เราเกิดมานะคะจนกระทั่งเรียนหนังสือจบการศึกษานะคะหรือถ้ามองทั่วๆไปก็อาจจะเป็นตั้งแต่เกิดจนถึงจบปริญญาตรีแล้วกันนะคะในช่วงนี้นี่เองนะคะทุกคนต้องบริโภคไหมคะทุกคนก็ต้องบริโภคถูกไหมคะต้องกินต้องใช้จ่ายในเรื่องต่างๆนะคะแต่รายได้มีหรือยังคะช่วงนี้รายได้ยังไม่เกิดหรือถ้ามีก็น้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วพบว่าคนกลุ่มนี้หรือคนในช่วงชีวิตนี้นะคะจะมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเงินออมติดลบนั่นเองนะคะเงินออมติดลบแล้วเอาเงินมาจากไหนส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าในช่วงแรกของชีวิตตรงนี้นะคะคนส่วนใหญ่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาญาติพี่น้องหรือผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะคะในช่วงต่อมานะคะเป็นช่วงกลางช่วงกลางตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือช่วงตั้งแต่เราสำเร็จการศึกษาแล้วก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงานนะคะจนกระทั่งถึงอายุ60 ที่เราเกษียณอายุในช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะการมีรายได้เป็นของตัวเองเนี่ยนะคะในช่วงแรกๆรายได้อาจจะน้อยนะคะเมื่อทำงานไปมีประสบการณ์มากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานมากขึ้นรายได้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถามว่ารายจ่ายเพิ่มไหมรายจ่ายมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเหมือนกันแต่การเพิ่มของรายจ่ายนั้นจะเพิ่มน้อยกว่ารายได้หรือกล่าวโดยทั่วไปก็คือในช่วงชีวิตช่วงนี้เนี่ยนะคะคนโดยทั่วไปจะมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตช่วงนี้ก็จะมีเงินออมเกิดขึ้นนะคะมีเงินออมเกิดขึ้นต่อมาช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือที่เรียกว่าช่วงปลายนะคะช่วงปลายเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเกษียณอายุไปแล้วนะคะจะเห็นว่ารายได้ที่เคยได้นะคะบางคนอาจจะไม่มีรายได้เลยหรือบางคนอาจจะมีรายได้แต่น้อยลงกว่าเดิมในขณะที่การบริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรืออาจจะมากด้วยซ้ำเพราะว่ามีเรื่องของการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลเรื่องของอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะช่วงปลายของชีวิตหลังเกษียณอายุเนี่ยคนส่วนใหญ่หรือโดยทั่วไปก็จะมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายหรือที่เรียกว่าการออมติดลบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะเก็บเงินออมในช่วงกลางชีวิตบริหารจัดการให้เกิดดอกออกผลแล้วสามารถที่จะนำมาใช้ในช่วงปลายชีวิตโดยที่ชีวิตไม่เดือดร้อนนะคะดำเนินชีวิตแบบราบเรียบไม่เป็นภาระคนอื่นไม่เป็นภาระสังคมนี่คือแนวคิดว่าทำไมจะต้องมีการบริหารการเงินส่วนบุคคลการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะคะทำอย่างไรนะคะหลายท่านคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะการบริหารการเงินส่วนบุคคลก็จะเริ่มจากการที่แต่ละคนสำรวจตัวเองค่ะว่าฐานะการเงินของเราเป็นยังไงนะคะและนะคะรายได้รายจ่ายในแต่ละช่วงเป็นยังไงมีเงินเหลือออมไหมหรือเงินขาดมือนะคะหลังจากที่เราสำรวจตัวเองในเรื่องฐานะการเงินเสร็จแล้วในขั้นต่อไปแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายในชีวิตหรือเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนะคะนายกอาจจะมีเป้าหมายทางการเงินแบบหนึ่งนายขออาจจะมีเป้าหมายทางการเงินอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากสำรวจตัวเองแล้วตั้งเป้าหมายทางการเงินของตัวเองค่ะว่าเป้าหมายทางการเงินของเราคือต้องการอะไรนะคะจากนั้นนะคะก็วางแผนทางการเงินเพื่อที่จะสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหรือที่ตั้งเอาไว้ได้นะคะหลังจากที่เรามีการวางแผนทางการเงินเราดำเนินการตามแผนแล้วเนี่ยนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็ต้องกลับมาติดตามและประเมินผลว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะเราสามารถดำเนินการหรือวางแผนทางการเงินแล้วดำเนินการได้ตามคาดไว้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าติดตามประเมินผลแล้วนะคะเกิดเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะอาจจะมีรายได้ต่ำหรืออาจจะออมได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้นะคะเราก็มาปรับแก้ว่าเอ๊ะมันเกิดสาเหตุจากอะไรนะเราจะปรับแก้ได้ยังไงนะคะค่ะเรามาดูขั้นแรกนะคะขั้นแรกก็คือการสำรวจตัวเองคราวนี้การสำรวจตัวเองเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีภาพที่ชัดเจนเราจะใช้งบดุลส่วนบุคคลเข้ามาเป็นเครื่องมือใช้ในการสำรวจตัวเองนะคะการสำรวจตัวเองจะทำให้เห็นภาพฐานะทางการเงินของตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะการเอางบดุลส่วนบุคคลมาช่วยเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่างบดุลเป็นยังไงนะคะงบดุลเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย2ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเป็นสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ของแต่ละคนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นอกจากสินทรัพย์แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือหนี้สินนะคะหนี้สินและส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนเจ้าของนะคะในด้านของสินทรัพย์นะคะเราลองมาดูตัวเราสิคะว่าณตอนนี้ณปัจจุบันนี้เรามีสินทรัพย์อะไรในมือบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีเงินสดในมืออยู่เท่าไหร่นะคะมีเงินฝากธนาคารอยู่เท่าไหร่นะคะมีหลักทรัพย์นะคะเช่นมีหุ้นมีพันธบัตรมีตั๋วเงินคลังมีหลักทรัพย์อะไรต่างๆอยู่เท่าไหร่มีบ้านไหมนะคะมีบ้านกี่หลังมีรถยนต์กี่คันหรือมีที่ดินกี่แปลงเหล่านี้ค่ะคือสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เราเข้ามาสำรวจดูนะคะแล้วก็เขียนเป็นมูลค่าออกมานะคะว่ามีเงินสดกี่บาทมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่สินทรัพย์ตีเป็นเงินออกมาลองดูนะคะเสร็จแล้วมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรียกว่าหนี้สินนะคะหนี้สินแน่นอนค่ะทุกคนนอกจากมีสินทรัพย์แล้วส่วนใหญ่นะคะคนก็จะมีหนี้สินนะคะมีหนี้สินน้อยคนมากค่ะที่ไม่มีหนี้สินนะคะหนี้สินมีอะไรบ้างนะคะลองมาตรวจดูว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ค้างจ่ายที่ยังไม่ได้จ่ายออกไปนะคะเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะคะนอกจากนี้เรามีการซื้อสินค้าเงินเชื่อไหมที่เราผ่อนชำระยังไม่หมดนะคะเรายังค้างจ่ายค่าบัตรเครดิตอยู่หรือเปล่านะคะหรือเรามีการกู้เงินเพื่อมาซื้อบ้านซื้อรถยนต์ซื้อที่ดินหรือเปล่านะคะตีเป็นมูลค่าออกมาค่ะตีเป็นเม็ดเงินออกมานำส่วนแรกคือสินทรัพย์หักออกจากหนี้สินคือส่วนที่สองที่พูดเนี่ยนะคะเสร็จแล้วมาดูส่วนต่างตรงนี้ค่ะถ้าส่วนต่างเป็นบวกแสดงว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินถูกไหมคะเราก็มีส่วนต่างตรงนี้เป็นบวกส่วนต่างตรงนี้ล่ะค่ะเรียกว่าความมั่งคั่งหรือส่วนเจ้าของนะคะเรามีความมั่งคั่งมากก็แสดงว่าฐานะทางการเงินเราเป็นไงคะมั่นคงแต่ถ้าความมั่งคั่งของเราติดลบอันนี้ฐานะทางการเงินก็จะไม่ค่อยดีละนะคะเพราะว่ามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่นะคะค่ะหลังจากที่เราดูงบดุลส่วนบุคคลไปแล้วนะคะดูฐานะทางการเงินของเราไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูอีกก็คือดูงบรายได้ค่ะก็คือดูว่าใน1เดือน1ปีเนี่ยเรามีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วเรามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละช่วงเวลาหรือใน1เดือนนั้นนะคะเรามีเงินเกินหรือเงินออมเนี่ยเงินเกินก็คือเอาไปออมถูกไหมคะหรือเรามีเงินขาดถ้าเรามีเงินขาดเราก็ต้องดูว่าเราจะต้องเอาเงินมาจากไหนนะคะเช่นอาจจะกู้มาอาจจะขอยืมใครมาหรืออาจจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างออกไปเพื่อเอามาใช้จ่ายนะคะคราวนี้ลองมาดูรายละเอียดนะคะว่าไอ้ตัวรายได้เนี่ยค่ะรายได้จะมาจากไหนบ้างนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้มาจากเงินเดือนค่าจ้างหรืออาจจะมาจากรายได้อื่นนะคะเช่นเราอาจจะมีที่ดินให้คนเช่าอาจจะมีบ้านให้คนเช่าหรืออาจจะมีรถให้คนเช่าก็จะมีรายได้ที่เรียกว่าค่าเช่าเกิดขึ้นนะคะนอกจากค่าเช่าแล้วอาจจะมีรายได้อื่นประเภทดอกเบี้ยก็ได้ค่ะดอกเบี้ยถ้าเรามีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์แล้วเกิดดอกเบี้ยเกิดขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นรายได้นะคะหรืออาจจะมีเงินปันผลนะคะเนื่องจากเราลงทุนในหุ้นเอาไว้นะคะเวลาที่เขาจ่ายเงินปันผลก็จะเกิดรายได้ส่วนนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะมีรายได้จากกำไรนะคะเช่น เราขายสินทรัพย์บางอย่างขายรถยนต์หรือขายที่ดินนะคะส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็จะเรียกว่ากำไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากรายได้แล้วนะคะแต่ละคนในการดำรงชีวิตประจำวันก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในวันหนึ่งหนึ่งเราจะต้องทานอาหารถูกไหมคะเราก็จะมีรายจ่ายในเรื่องของค่าอาหารค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคหรือเราใช้รถยนต์เราอาจจะมีค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการเติมน้ำมันในเรื่องของการซ่อมรถนะคะหรือค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะบางคนอาจจะต้องเสียภาษีอาจจะต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตมีค่าใช้จ่ายในเรื่องบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะคะหลังจากที่เอารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วดูสิคะว่าเงินเหลือไหมหรือเงินขาดนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสุขภาพนั่นเองนะคะของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าณปัจจุบันนี้เราดำเนินชีวิตเนี่ยนะคะเงินมันเกินหรือมันขาดนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะพูดถึงขั้นต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลนะคะขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะ
เก็บดอกไม้ดอกหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอชื่นใจให้ความสุขเบ่งบานข้างในใจด้วยดอกไม้เล็กๆดอกนี้เก็บก้อนหินก้อนหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอมั่นใจว่าคนคนหนึ่งมันคงมากเท่าไรด้วยก้อนหินเล็กๆก้อนนี้ความรักมีความอ่อนหวานอย่าให้มันต้องอ่อนไหวบางครั้งเธออาจไม่แน่ใจรักก็คงไว้วันสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ข้างทางเก็บมาแทนหัวใจ
เรากลับมานะคะหลังจากที่เบรกนะคะจะมาพูดถึงขั้นต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีการสำรวจตัวเองไปแล้วใช่ไหมในช่วงก่อนหน้านี้ที่พูดถึงนะคะคราวนี้เรามากำหนดเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนนะคะการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนก็จะเปรียบเสมือนเรากำหนดทิศทางและก็สถานที่ที่เราจะเดินไปนะคะเนื่องจากนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรจะทำให้เรามีความพยายามที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะการกำหนดเป้าหมายทางการเงินเนี่ยค่ะไม่ควรที่จะกำหนดเป้าหมายสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนะคะเช่นการกำหนดเป้าหมายที่สูงเกินไปบอกว่าฉันต้องการที่จะเป็นเศรษฐีพันล้านอันนี้ลำบากไหมคะก็ลำบากนะคะซึ่งการกำหนดเป้าหมายสูงๆแบบนี้นะคะไม่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเนื่องจากห่างไกลความเป็นจริงมากเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดการท้อถอยแล้วก็ล้มเลิกในที่สุดนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่ควรกำหนดเป้าหมายที่ต่ำเกินไปนะคะเช่นขออยู่ไปวันๆก็พอนะคะเป้าหมายแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทางการเงินนะคะแล้วก็ไม่มีความหวังในอนาคตอะค่ะนะคะคราวนี้นะคะเป้าหมายทางการเงินโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเน้นที่ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตการมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมไปถึงการมีเงินเหลือสำหรับวัยเกษียณอายุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับภาระความรับผิดชอบ
ที่ตัวเองมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายทางการเงินนายกก็อาจจะไม่เหมือนเป้าหมายทางการเงินของนายขอเพราะฉะนั้นแต่ละคนถึงต้องมากำหนดเป้าหมายทางการเงินของตัวเองนะคะเช่นนะคะที่พบได้บ่อยๆนะคะก็จะมีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินเช่นนะคะการมีเงินเพียงพอสำหรับดำรงชีวิตนะคะมีบ้านมีรถยนต์หรืออาจจะต้องการเป้าหมายที่บอกว่าสามารถส่งลูกเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยบางคนบอกว่าอาจจะต้องการในบ้านปลายชีวิตอยากจะมีกินมีใช้สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้พักผ่อนตามสิ่งที่ชอบนะคะหรือบางคนบอกว่าเป้าหมายก็คือว่าหลังจากเกษียณอายุไปแล้วนะคะมีเงินสักก้อนหนึ่งที่จะมีใช้จ่ายแบบไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนนะคะมีใช้สบายๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเห็นว่านะคะเป้าหมายที่พูดมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมี2ลักษณะนะคะก็คือเป็นเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นเช่นเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆนะคะเช่น1ปี2ปี3ปีข้างหน้านะคะเช่นการพักผ่อนการท่องเที่ยวการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะหรือเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะกับเป้าหมายอีกลักษณะหนึ่งที่พูดเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายทางการเงินระยะยาวนะคะอาจจะต้องการให้เกิดขึ้นในเวลา 5-20 ปีข้างหน้าเช่นซื้อบ้านปกติเนี่ยต้องเก็บเงินนานนะคะเป็นเป้าหมายระยะยาวนิดนึงนะคะหรือมีเงินเหลือออมสำหรับวัยเกษียณนะคะก็จะต้องตั้งต้นเก็บตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะจนเกษียณอายุอันนี้ก็คือเป้าหมายระยะยาวนะคะเป้าหมายทางการเงินระยะยาวมีความสำคัญนะคะเนื่องจากต้องใช้เงินรองรับจำนวนมากและใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ค่ะหลังจากที่เรากำหนดเป้าหมายทางการเงินไปแล้วเราจะมาบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีการวางแผนทางการเงินอย่างไรนะคะเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นะคะคราวนี้นะคะก็มาดูว่านะคะการวางแผนทางการเงินเนี่ยนะคะเราจะวางแผนยังไงถึงจะจัดสรรรายได้นะคะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมถึงมองไปถึงเรื่องของการลงทุนต่างๆให้มีประสิทธิภาพหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินออมสูงขึ้นนะคะสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมว่านะคะเมื่อมีเงินออมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องนำเงินออมที่มีอยู่ไปทำอะไรคะไปสร้างรายได้ค่ะให้ได้ผลตอบแทนให้เม็ดเงินมันงอกเงยเติบโตนะคะเพื่อที่จะให้เงินก้อนนี้เนี่ยนะคะมีไว้ใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตโดยที่การดำเนินชีวิตในช่วงนั้นจะได้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรในเรื่องเงินทองนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วๆไปเนี่ยนะคะพอมีรายได้เกิดขึ้นก้อนหนึ่งก็มักจะมีการจัดสรรเงินนะคะมีการจัดสรรเงินเป็นสัดส่วนเช่นส่วนแรกนะคะการเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินสมมุตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประมาณ 10% การเงินไว้เพื่อการลงทุนอีกสัก 15%เพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณอีกสัก 25% รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะคะ 50% ส่วนที่เหลืออีก 50% ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะแต่สูตรตรงนี้นะคะไม่ใช่สูตรตายตัวแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะคนที่มีรายได้สูงอาจจะการเงินไว้หลังเกษียณเยอะหน่อยหรือการเงินไว้ลงทุนเยอะหน่อย นะคะแต่คนที่รายได้ไม่มากก็อาจจะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายประจำวันเยอะหน่อยอันนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะแล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่ทุกคนลองการเงินเป็นส่วนต่างๆแล้วดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบที่เราวางแผนเอาไว้นะคะอันนี้จะช่วยสร้างวินัยในการใช้เงินนะคะคราวนี้นะคะลองมาดูเทคนิคการออมนะคะเพราะว่าการออมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนเหมือนกันที่ตั้งใจจะออมแล้วออมไม่ได้นะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะว่าเงินออมจะเติบโตได้อย่างไรก่อนที่จะไปดูการออมว่าจะทำยังไงนะคะดูว่าเงินออมจะเติบโตได้ยังไงนะคะประการแรกนะคะเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปแต่ละเดือนนะคะถ้าเรามีวินัยแล้วใส่เม็ดเงินเข้าไปแต่ละเดือนเหมือนกับหยอดกระปุกออมสินเงี้ยค่ะนะคะตรงนี้แน่นอนว่าสักวันหนึ่งนะคะกระปุกออมสินต้องเต็มถูกไหมคะหรือว่าเม็ดเงินจะต้องเติบโตขึ้นแน่ๆนะคะประการที่สองก็คือระยะเวลาในการออมถ้าเราเริ่มต้นเร็วนะคะถ้าใครอายุยังน้อยเริ่มออมเร็วตรงนี้ก็จะมีช่วงเวลาของการออมยาวนานนะคะเม็ดเงินที่จะสะสมหรือสมทบเข้าไปก็จะมากนะคะและประการสุดท้ายที่เงินออมจะเติบโตได้ก็คือดอกเบี้ยนะคะถ้านะคะเราเก็บเงินแล้วดอกเบี้ยสูงเงินออมก็จะงอกเงยได้มากแต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำเงินออมก็จะงอกเงยได้น้อยหน่อยถ้าเราต้องการที่จะให้ได้เงินก้อนเดิมดอกเบี้ยต่ำเราก็ต้องออกแรงออมเยอะขึ้นคราวนี้ปัญหาของหลายๆคนก็คือว่าตั้งใจจะออมแต่พอถึงเวลาแล้วออมไม่ได้นะคะแม้กระทั่งตัวเองก็เคยเจอเรื่องแบบนี้นะคะคราวนี้เขาบอกว่ามีเคล็ดลับนิดนึงค่ะมีเทคนิคค่ะก็คือว่าพอมีรายได้เกิดขึ้นนะคะหรือมีเงินเดือนรับเงินเดือนมาแล้วเนี่ยนะคะเรารู้ว่าเราจะใช้เพลินเราจะใช้จ่ายเพลินเรารีบหักส่วนที่เราจะออมเนี่ยค่ะออกมาก่อนเลยนะคะอาจจะไปฝากธนาคารไว้อีกบัญชีนึงเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีบัญชีนี้ห้ามถอนนะคะหรือถ้าต้องการสร้างวินัยโดยที่เราบังคับตัวเองไม่ได้เราอาจจะไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่ะในลักษณะที่ให้เขาหักบัญชีทุกเดือนแล้วถอนไม่ได้เป็นเงินฝากระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้จะช่วยให้สามารถที่จะเก็บออมเข้าไปได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะหลังจากที่เราพูดถึงเทคนิคการออมไปแล้วนะคะคราวนี้ทำอย่างไรเงินออมถึงจะงอกเงยนะคะการที่เงินออมจะงอกเงยแน่นอนนะคะเงินจะต้องถูกนำไปลงทุนนะคะการลงทุนนะคะในปัจจุบันก็มีช่องทางในการลงทุนเยอะนะคะสมัยก่อนคนทั่วๆไปก็จะรู้เฉพาะไม่กี่ช่องทางนะคะเช่นฝากธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นหลักเลยนะคะแต่ในปัจจุบันนั้นนะคะช่องทางในการลงทุนของบุคคลเนี่ยมีเยอะขึ้นนะคะจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเช่นเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะพันธบัตรรัฐบาลก็คือตราสารที่รัฐบาลออกจำหน่ายให้เรานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตราสารที่เป็นระยะยาว5ปี3ปี5ปี7ปีแล้วแต่นะคะมีหลายช่วงอายุนะคะอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าเงินฝากธนาคารทั่วไปนะคะและนะคะบางล็อตนะคะอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษไม่จ่ายยกเว้นภาษีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่บางล็อตส่วนใหญ่ก็จะมีการจ่ายภาษีนะที่จ่ายเหมือนกันนะคะแต่เงินฝากโทษทีพันธบัตรเนี่ยนะคะจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะคะอันนี้ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนอกจากพันธบัตรรัฐบาลแล้วนะคะเราอาจจะเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะแต่หุ้นกู้ตรงนี้ต้องดูดีๆนิดนึงก็คือต้องดูว่าบริษัทมีชื่อเสียงนะคะมีความมั่นคงทางการเงินและถ้าให้ดีนะคะก็ควรที่จะจดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้หรือตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะซื้อง่ายขายคล่องเวลาที่อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดจะได้ทำได้ง่ายหน่อยนะคะหรือ าจจะไปลงทุนในหุ้นสามัญก็ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นสามัญจำหน่ายอยู่เยอะนะคะก็เลือกบริษัทที่มีความมั่นคงหน่อยให้ผลตอบแทนที่ดีหน่อยนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นะคะซึ่งก็จะเป็นสินค้าของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะที่ออกมาในรูปของประกันชีวิตด้วยสะสมทรัพย์ด้วยซึ่งตรงนี้จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าให้อัตราดอกเบี้ยสูงและก็คืนเงินในช่วงเวลา3ปี5ปี10ปีแล้วแต่เงื่อนไขนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะเอาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนนะคะซึ่งขายโดยกองทุนรวมเนี่ยนะคะหน่วยลงทุนพวกนี้ค่ะเราก็เลือกได้อีกว่าเราอยากจะลงทุนในตราสารประเภทหุ้นหรือเป็นตราสารประเภทพันธบัตรพวกตราสารหนี้ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกองทุนที่เรียกว่า RMF LTF นะคะกองทุนพวกนี้จะดีในแง่ของการให้สิทธิพิเศษในเรื่องของภาษีนะคะได้ลดหย่อนภาษีนะคะหรือจะอาจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินบ้านคอนโดนะคะการลงทุนประเภทหลังเนี่ยนะคะจะต้องใช้ระยะเวลายาวนิดนึงแล้วบางครั้งนะคะสภาพคล่องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเพราะว่าบางทีอยากจะขายนะคะประกาศขายอยู่ตั้งนานก็ขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะคะในระยะยาวให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ดูเรื่องสภาพคล่องนิดนึงนะคะเมื่อเราดูเรื่องของการลงทุนให้เงินออมงอกเงยแล้วนะคะเรื่องนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เสียไม่ได้ก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะนอกจากในเรื่องของการลงทุนแล้วนะคะก็ควรที่จะใช้สิทธิพิเศษต่างๆที่รัฐบาลให้เนี่ยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีต่างๆด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะก็อยากจะสรุปตรงนี้ค่ะว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลจะช่วยให้แต่ละคนรู้จักตัวเองมากขึ้นจากการสำรวจตนเองผ่านงบการเงินส่วนบุคคลจากนั้นนะคะสามารถมองออกไปข้างหน้ากำหนดเป้าหมายทางการเงินของตัวเองค่ะสิ่งที่ต้องการคืออะไรเราจะเดินถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องมีการวางแผนบริหารการเงินของตัวเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้นะคะการที่เรามีความรู้ในเรื่องของการบริหารการเงินส่วนบุคคลจะทำให้ภารกิจดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดีสามารถมีชีวิตที่ราบรื่นในวัยเกษียณไม่เป็นภาระกับลูกหลานและสังคมดังนั้นการบริหารการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น. ถึง 16:00 น. โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ